Frú forseti. Hvað varðar birtingu dóma og hvað upplýsingar þar er að finna að þá varu þetta frumvarp sett inn á samráðsgátt sem að er núna bara til sérstaklega skoðunar hvað nákvæmlega verið gert með og hvernig mun líta út. Dómstólasýslan hefur kallað eftir því að hægt sé að samræma svona verkla á milli dómstiga og ég ger ráð fyrir að frumvarp það sem að meðal annars þetta kemur er þar hluti af komi hérna inn í þingi fyrir frest. Og það eru þetta alls ekki í lagi þegar að það gerist að einhverju upplýsingar sem alls ekki eiga að vera til birtingar birtast sem betur fyrir þau mál ekki mörg en þau eiga þetta að vera núl. Það gert ráð fyrir ákveðnum fjármunum í þessi svona tæknimál dómstólana, það að segja hérna, þessa gátt og fleira og varðandi gjafsóknina að þá skilst mér að við séum nýbúin að hækka þau viðmið.